na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium, 9. kapitolu. Už po třetí se budeme zabývat touto kapitolou s naším hostem Jáchymem Gondášem. Jáchyme, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Před námi je dnes úsek od 30. verše až do konce kapitoly. Nejprve ovšem, Jáchyme, si řekněme něco o kontextu tohoto úseku. Budeme číst o předpovědi utrpení, už druhé předpovědi utrpení. S tímto motivem jsme se už v Markově evangeliu, už v 9. kapitole a také v 8. kapitole setkali.
Ten motiv Ježíšova utrpení, nebo respektive utrpení, které provází Ježíšovu cestu, protože to se netýká jenom jeho jako osoby, ale týká se to všech, kdo se tou cestou vydají, ten se tam začíná vracet. Začíná se vracet cyklicky v určitých obměnách a je to něco, co v té první části evangelia vlastně vůbec nezaznívalo. Je to takový stín, který tam postupně narůstá. Na druhou stranu je zajímavé, že to vnímáme opravdu velmi silně a vnímali to i ty naši předchůdci jako to podstatné na té výpovědi. To je vidět například na těch situačních nadpiscích těch perikop, kdy tady označení tohoto textu je druhá předpověď utrpení. Přitom, když čteme ten text, tak vidíme, že se tam nemluví jenom o utrpení, ale také o Ježíšově vzkříšení, o tom, že vstane. A to jakoby stojí ve stínu a myslím, že to docela dobře ilustruje to, i jak to možná vnímali učedníci. Ta zpráva, která je ve své podstatě radostná a velmi nadějná, vlastně zůstává ve stínu té první části té zprávy, to znamená toho, že to něco bude stát. A je to docela podobné, jako když vydáváme svědectví o tom, že člověk je hříšný, že je ve stavu hříchu a že naděje je u Boha. A velmi často tou odpovědí na to svědectví, aspoň já mám takovou zkušenost, je, vy jste strašný pesimisti, jste hrozně skeptický. Já říkám, to vůbec není pravda. To jste slyšeli jenom tu první polovinu. Kdyby to byla tečka zatím, tak by to bylo smutné. A zatím není tečka. Takže je to motiv, který se tam objevuje a který teď bude sílit a vlastně už nás směřuje pozvolná, velmi takovou pozvolnou cestou do toho finále Markova evangelia.
Přečtěme si tedy z 9. kapitoly 30. až 37. verš. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal. Jáchyme, tady se nám mísí vlastně dva motivy. Motiv předpovědi utrpení a vzkříšení s motivem prvenství.
A vidíme, že nejenom nám v tom textu, ale že také těm učedníkům se to míchá dohromady. Na jednu stranu tady už zní ty tóny, temné tóny toho utrpení a bolesti, která přichází a je nevyhnutelná. Na druhé straně oni je vlastně nechtějí slyšet. A místo toho cestou si tak špitají mezi sebou, dohadují se, kdo asi je ten nejdůležitější, kdo asi je ten nejpodstatnější. To vlastně ukazuje až v takové komické zkratce trochu to, jak se může míjet to, co Ježíš říká, to, co Ježíš uvádí do pohybu, co zvěstuje svým životem, svým učedníkům a všem kolem, s tím porozuměním, které na to odpovídá. A ten kontrast je velmi velký a myslím, že to byl Markův záměr právě i pro církev, pro její sebepochopení, protože jsme porozuměli, jaké společenství vlastně církev je. My víme, že z historie to víme bolestivě a dobře, že máme tendenci k tomu hledat mezi sebou ty velké, ty důležité, ty podstatné, vytvářet určitý prostor pro kariéru, protože církev se stává prostorem pro kariéru. vytvářet nějaké hierarchie, nějaké hierarchické rozdíly mezi sebou. A oproti tomu najednou tady přichází Ježíš, který to obvyklé pojetí prestiže a předního postavení ve společenství úplně obrací na ruby. A říká, to vaše společenství bude vypadat jinak. Je to velmi častý obrat biblický, který zaznívá ne tak mezi vámi, ať to tak není mezi vámi. Takhle to je mezi lidmi, takhle je to ve společnosti, takhle je to ve světě a mezi vámi to tak nebude, bude to jinak. A to jinak je ale natolik jinak, že to není nepochopitelné jenom pro svět, ale je to nepochopitelné i pro nás. Stále hledáme cesty, jak by to jinak mohlo být vlastně stejně, jak by to mohlo být jenom na oko jinak. To znamená, znovu kopírujeme ty všechny vzory, které nám staví před oči svět, ty společenské struktury, které nám staví před oči svět, ať už v tom našem vlastním vnitřním uspořádání, kde ty děti a ty nejmenší a ty nejméně důležití rozhodně nestojí v centru našich společenství, jsou tam zase ti silní a ty podstatní a ti důležití, ale také ve vztahu ke světu. My když chceme navázat s někým rozhovor, když s někým chceme vést partnerský nějaký dialog, si vybíráme ty důležité. Někdy si na tom velmi zakládáme a popisujeme, s kým důležitým jsme se setkali, kdo důležitý přišel k nám v neděli na shromáždění a s kým se známe. A to vlastně všechno ukazuje, že to naše pochopení struktury světa je staré pochopení, je to pochopení starého člověka, a že s tím obrazem církve, jak ho předkládá Ježíš, má velmi málo společného.
Když zde Ježíš staví doprostřed dítě, tak to není ale možno chápat tak, jak bychom tomu rozuměli dnes, kdy je dítě v centru pozornosti, kdy dítě má svá práva, dětem se věnuje velká pozornost v rodině. V tom antickém světě dítě mělo jiné postavení.
Mělo vlastně asi možná téměř opačné postavení, než má v té naší dnešní společnosti. Bylo chápáno jako důležitá součást majetku a vlastně určitá perspektivní součást toho majetku, která mohla zajistit potom pokojné stáří a určitý komfort v tom stáří a zachování rodu. To byly ty pozitivní významy, které dítě v sobě neslo. Nemůžeme říct určitě o lidech tehdejší doby, že by nemilovali své děti, ale přece jenom to byl vlastně v té rodině nejméně podstatný článek. Byl to ten, kterému se věnovala nejmenší pozornost, měl nejmenší slovo, byl nejméně důležitý, opravdu spíš takový předmět než skutečný člověk. Dnes se situace změnila a proto někdy vyvolává tento text a podobné texty určité nedorozumění, že vlastně vzniká dojem, že ty děti by měly být něčím posvátným pro nás a to je to nejdůležitější. A je to až takové potom malinko genetické, takové kultění, ve kterém si z toho dítěte uděláme to zlaté tele, kolem kterého tancujeme. Druhé nedorozumění, které často se pojí k těm textům a zrovna k tomu, který jsme četli, je zase domnění, že ty texty mluví o křtu, že mluví o přijetí dětí, že je máme nechat přicházet ke Kristu, máme je brát doprostřed, máme je přijímat jako integrální součást toho společenství, což přehlíží do určité míry zase ten rozměr osobní víry a osobního vyznání, který se křtem vždycky souvisel a ve všech novozákonních textech souvisí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno čteme 9. kapitolu Markova evangelia. Přečteme si teď úsek vymezený verši 38. až 41. Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Jachyme, v této perikopě promlouvá Jan, který Ježíši oznamuje, že se svými kolegy umlčeli kohosi, kdo v Ježíšově jménu vyháněl démony. Tak jednak by mě zajímalo, jak to ten člověk dokázal, a pak proč mu v tom tedy ti učedníci vlastně bránili?
Tady samozřejmě narážíme na to, co v písmu vidíme často, vidíme to velmi výrazně například v knize Skutků, a to je velká síla Ježíšova jména. Pro nás dnes je to představa, která možná nám připomíná nějaké magické použití toho jména a víme, že opět i v tom našem prostředí se objevují takové úvahy o tom, jak to původní znění nějakého slova nebo nějakého jména má velký význam, nejenom u Jehovových svědků, ale i jinde znovu takový zájem o aramejštinu, vlastně odpojenou od těch významů, které nese, ale jde o ten zvuk, což v tom židovsko-křesťanském smyslu nemá své místo. Je to spíš úvaha, která k nám přichází, dejme tomu, z toho východního kontextu, z těch východních tradic. Tady to ale musíme vnímat jinak, nejde o zvuk Ježíšova jména, nejde o to, že by to byla magická formule, ale o to, že se něco děje v určitém rámci toho, co Ježíš reprezentuje a čím je. To znamená rámci poslušnosti Boží vůle, zjevování Boží vůle, jaká je, jaká chce být ve vztahu k člověku. A tady je docela pochopitelné, že se může objevit člověk, který není z toho bezprostředního okruhu Ježíšových učedníků, ale přitom se v tomto rámci pohybuje, v tomto rámci žije, má tam zakotvenou svou víru a odsud vychází ta jeho síla, odsud vychází jeho moc k uzdravování. Takovou obdobu možná v tomto najdeme v velmi důležité novozákonní postavě apoštola Pavla. Pavel byl právě ten, který nechodil s nimi, stejně jako ten muž, o kterém čteme, nebyl bezprostředním účastníkem toho okruhu učedníků, a přitom jeho moc, jeho autorita v tom společenství rané církve byla velmi výrazná a byl vlastně tou postavou, která udala směr možná víc než ti učedníci, kteří Ježíše doprovázeli.
Pak vzniká tedy otázka, co na tom těm učedníkům vadí, nebo co nám vadí na tom, když někdo jiný, kdo s námi nechodí, nepatří do naší církve, dělá v Ježíšově jménu nějaké důležité věci.
Já myslím, že můžeme to pochopit celkem dobře už jenom pouhou takovou psychologickou úvahou nad tím, jak funguje to naše společenství, jak funguje církev. Myslím, že často nám na tom vadí to, že my sami to neděláme, že my sami třeba nemáme takovou moc, že u nás se to Ježíšovo slovo realizuje nějak jinak, možná z našeho pohledu polovičatě, ne tak dokonale, a najednou přichází někdo, kdo nepatří k tomu pevnému jádru, nepatří k nám, je odněkud zvenčí a přitom to jeho svědectví o Kristu je čitelnější, výraznější. To samozřejmě nepřidá člověku k takovému pocitu jako přijetí a my to víme z celých dějin církve, víme to i z naší současnosti, že to je nesnadné pro sbor místní, pro určitou církev, určitou církevní tradici přijmout, že jsou tady ti, kteří nechodí s námi, ale přitom chodí s Kristem. To není vůbec samozřejmá věc a je to pro nás velká obtíž. Myslím, že je to něco, s čím musíme stále bojovat. Já sám jsem konvertita, nevyrostl jsem v církvi, uvěřil jsem v dospělosti a musím říct, že jsem se s tím poměrně často setkával v takové zředěné podobě. Nikdo mi nic nezakazoval, ale přece jenom jsem si někdy uvědomoval, že jsem ten, který přichází zvenčí, který nechodil s námi už od dětství do té nedělní besídky. A nedávno jsem to slyšel i od svého dobrého přítele, kolegy, evangelického teologa, kterého si velmi vážím, když najednou mě překvapilo, že začal mluvit o lidech, kteří nevyrostli v církvi, jako o náplavě a bylo z toho cítit určitý disrespekt, určité odmítnutí, tak mě to velmi zarazilo a říkal jsem si, je to stále mezi námi přítomné, nechodil s námi, nepatří mezi nás, tak co nám bude povídat?
Ono je to asi nejčastěji přítomné v hodnocení jiných církví, že se někdy díváme na ty konkurenční církve tak trochu skrz prsty a nelibě neseme, když zjistíme, že třeba tam skutečně dochází k uzdravování nebo k nějakým mocným činům.
Ono je to samozřejmě velmi obtížná otázka, protože je snadné říct, musíme přijímat jedni druhé v plnosti. My někdy nemůžeme nějakou tradici přijmout, protože třeba bytostně nesouhlasíme i na základě našeho porozumění písma s některou částí učení té církve. To ale nutně nemusí ještě znamenat plné odmítnutí. Myslím, že to je právě ta křehká hranice, na které se odehrávají ekumenické vztahy. Rozpoznat tu hranici mezi tím, že nemůžeme úplně všechno pustit z ruky a říct všechno je jedno, to by ve skutečnosti neznamenalo žádné smíření, ale spíš lhostejnost i k té vlastní tradici, i k tomu, čemu my sami věříme. A na druhé straně přijetí těch druhých i v té jejich odlišnosti, což pro nás nemusí být vůbec snadné. V tom se mi právě líbí dvojice postojů. Na jednu stranu být exkluzivisty, výhradně a pevně věřit tomu, v čem stojíme, čemu jsme uvěřili, na co spoléháme, a nevyprodávat to, nevzdávat se toho nějak snadno a lacino. Podrobovat to určité reflexi, ale ne tak, že to zahodíme. A na druhé straně být inkluzivisty právě v té oblasti vztahů, kde jsme ochotni přijmout k sobě a zahrnout k sobě v tom etickém inkluzivismu i ty, kteří jsou daleko za hranou toho, co je pro nás přijatelné. Myslím, že to máme být. Ani ne jenom jedno nebo jenom druhé, že tam vždycky o něco přicházíme.
Zajímavá je Ježíšova odpověď. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Proč by mu měl vlastně zlořečit?
Zase je zatím, myslím, ta představa o tom významu slova, významu jména, to úplně dnes vymizelo. Je to vlastně takový technický nástroj, to slovo, které není nějak zatěžkané tím významem. Všechno jsou to jenom takové zaměnitelné pomůcky. Myslím, že právě i Bible je toho určitým důkazem, protože my se s Biblí vždycky setkáváme v mnoha různých překladech a teď hledáme, které slovo je trefnější, které méně trefné. A vlastně nám z toho mizí ta vážnost, ta závažnost toho konkrétního slova. Ne kvůli jeho zvuku, ale kvůli tomu významu, který nese. Byly národy v Evropě, zejména na severu, které měly písmo a používali ho jenom k náboženským účelům, k náboženským nápisům, vůbec ho nepoužívali v tom profánním smyslu, protože věděli, jak silné, jak nabité určitou potencí to slovo vlastně je. Myslím, že to zlořečení zase ukazuje na určitou manipulaci s Ježíšem, na pokus manipulovat s tím jeho jménem, jednou ho použít ve svůj prospěch, jednou zase ho nějakým způsobem odvrhnout a zase z toho třeba něco získat, pošpinit nějakým způsobem. A Ježíš tady říká, že ten, kdo v jeho jménu skutečně činí něco důležitého a dobrého, tak ten už nemá takto manipulativní vztah k němu. Nemůže okamžitě bezprostředně v tu danou chvíli zacházet s ním jako s nějakou hračkou, jako s nějakým magickým nástrojem. To vnímám jako podstatu toho výroku Ježíšova.
Tady zaznívá jakési gnóma, kdo není proti nám, je s námi. Ale není tento postoj příliš utilitaristický?
No, ono v písmu je mnoho, a v Novém zákoně v Ježíšových výrocích je mnoho míst, které vypadají docela utilitaristicky. Vypadají tak, když čteme například výroky o rozmnožování majetku a o dalších věcech. Říkáme si, to je už nějak moc, kde se z toho vytratila nějaká etika, nějaká větší hloubka. Není to jenom takový prospěchářský způsob existence. Ale já si myslím, že i to je pro nás důležité slyšet z toho důvodu, že to zase staví bariéru proti tomu našemu zákonnictví a proti té tendenci uzavírat se do určitých zákonnických konceptů, kdy to Ježíš úplně rozbíjí a říká podstatné, k čemu jdeme. Samozřejmě to nemůže znamenat, že si tím výsledkem omluvíme jakékoliv naše rozhodnutí, že z toho uděláme účel, který bude posvěcovat jakékoliv naše prostředky, ale zároveň to sevření toho zákonnictví nám hrozí možná někdy víc a bývá tak pevné, že je důležité z něho vystoupit. A Ježíš tady ukazuje, že k nám mohou patřit i ti, kteří stojí někde za hranou a které tak nevnímáme. A to si myslím, že je velmi důležité, protože tím výsledkem není jenom prospěch. Nejde jenom o prospěch. My se nesnažíme z toho partnerství s nimi získat prospěch pro sebe, ale překonáváme hranici, kterou jsme si nakladli mezi sebe, překonáváme nějaký plot, kterým jsme se oddělili. A to je takový průvodní znak evangelia. Tam, kde je živé evangelium, tam ty bariéry mizí, nevznikají tam.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno čteme závěr 9. kapitoly Markova evangelia. Před námi jsou verše 42. až 50. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratili však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Přečetli jsme text, ve kterém je hlavním obsahem téma pohoršení nebo svádění ke hříchu. Ježíš zde mluví o svedení k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě věří. Tak o koho se jedná?
Ježíš mluví o nepatrných a mluví o dětech, o maličkých, o někom, kdo je nedůležitý v rámci společenství, kdo stojí bez zájmu, někde ve stínu těch, kdo opravdu hrají tu hlavní roli. A trošku nás to svádí samozřejmě vzhledem k těm textům, k takové glorifikaci dětí. V té reflexi novozákonních textů se to často objevuje, ti maličcí děti a ti nejmenší, to je ta čistota, ta neskažená, hříchem nezasažená čistota. To už Tertulian věděl, že to není pravda. Je to takové riziko toho textu, že vlastně budeme si příliš idealizovat děti. Já myslím, že dnes by bylo dobré možná nahradit ty děti seniory, lidmi, kteří stojí na okraji zájmu toho společenství často a také jsou těmi maličkými, nebo jakoukoliv další skupinou, která se prostě ocitá na okraji zájmu. To, že Ježíš právě tyto marginální postavy klade do centra, že je přivádí do prostřed, říká, to jsou ti důležití, jim je potřeba věnovat pozornost, to je jeden z těch nejrevolučnějších prvků v evangeliu, protože to ukazuje, že společenství církve má být vystavěno úplně odlišně než jakékoliv jiné společenství. Otázkou je samozřejmě, do jaké míry se to daří v životě církve realizovat, do jaké míry je to skutečně pravdou, že ti marginalizovaní jsou tam v centru zájmu.
Ježíš tady varuje před sváděním k hříchu nebo před pohoršením. O co se jedná?
To slovo pohoršení je také velmi nebezpečné slovo a myslím, že vyžaduje velkou pozornost naší, protože i dnes, když mluvíme o pohoršení, máme také zákon o veřejném pohoršování, když se o tom mluví, tak většinou to souvisí nějak s překračováním toho, co je v tom společenství, v té komunitě, v tom státě považováno za slušné, za nepobuřující. A když to někdo překročí, když někdo překročí ty limity, tak se dopouští toho pohoršení, pokud to udělá před lidmi, tak se dopouští veřejného pohoršení a je potřeba proti tomu nějak zakročit. To dělal Ježíš. Když čteme evangelium, tak to vidíme na každé druhé stránce, jak se dopouštěl neustále veřejného pohoršení. Čili co určitě nemůžeme udělat, je tento text vykládat ve prospěch určité maloměstské morálky toho, co se má, co se nemá, a používat ho jako zbraň proti těm v církvi, kteří nezapadají, kteří buď proto, že jsou odlišní, anebo někdy i proto, že jsou takovým prorockým zjevem, vyvolávají neklid v církvi.
Možná proto je dobrý ten ekumenický překlad, když zde překládá svádění k hříchu.
Jenomže to svádění k hříchu je také trochu nebezpečné, protože zase to stahuje jenom na určitou oblast. Zase si pod tím představíme určité typy jednání. A ono to slovo skandalon, to řecké slovo, vlastně mnohem spíš znamená nějakou překážku, nějakou bariéru, něco, o co člověk zakopne, když jde, nějakou past, nástrahu, o kterou klopítáme a může nás to přivést až k pádu. A nějak uchovat význam právě tohoto slova si myslím, že by bylo dobré, pokud ne v tom textu samotném, tak alespoň v těch výkladech toho textu. To, co Ježíš říká, že je špatně, je, když někdo podrazí nohu víře těch maličkých, víře těch, kteří jsou slabí, kteří se nemohou proti tomu nějak bránit. Kdo to dělá? Kdo to může udělat? První, co mě u toho napadá, je situace, kdy člověk, který byl vytlačený až na okraj společnosti, s určitou nadějí a s určitým očekáváním vstoupí do společenství církve, slyší kázání, čte písmo, nachází tam pro sebe nadějné slovo, nadějný výhled a najednou to společenství mu hodí klacek pod nohy tím, že mu řekne, ale ty sem nepatříš, my tě tady ve skutečnosti nechceme, ty jsi pro nás břemeno, jsi příliš jiný, příliš nečistý, příliš zvenku a to všechno jsou jenom takové řeči, ale ve skutečnosti tím pohoršením jsi pro nás ty. Ty jsi to břemeno, které my nechceme nést a kterým se nechceme zabývat.
Nemůže být tím břemenem i třeba požadavek vysokých morálních standardů na ty, kteří chodí do církve?
Určitě, to zase nám připomíná ty texty, ve kterých Ježíš mluví s farizeji a říká, vy nakládáte břemena, která nejsou únosná. A myslím, že církev může sama velmi často, to naše společenství, křesťanské společenství, může být tím skandalonem, tím pohoršením, svou praxí, svým mluvením, svým jednáním, možná dílčími otázkami, jak přistupujeme k financím, jak přistupujeme třeba aktuálně k otázce narovnání mezi státem a církvemi. To všechno mohou být věci, které mohou zapůsobit jako skandalon a je dobře, že Ježíš tak velmi přísně varuje před tím, protože myslím, že na to si máme dávat pozor.
To varování je skutečně hodně přísné, asi už není možné přísnější, protože to je obrovská nadsázka, ale taková hodně tvrdá o tom utínání údu a vylupování očí.
Mně přijde podstatné, že nás to vede vlastně k úvaze, že to není jenom tak, že někdo může být tím pohoršením pro někoho jiného, to znamená jeden člověk pro druhého člověka, ale najednou to Ježíš vtahuje na to bitevní pole, které je u nás, vevnitř v našem srdci, v každém z nás, a ukazuje, že tím pohoršením může být nějaká naše část, něco v našem životě pro naši víru, že to může být skandalon pro naši víru. Někdy je něco v našem životě uvnitř, co podráží nohy naší víře. A tady Ježíš říká, nebojujte s vnějším nepřítelem, podívejte se sami na sebe, podívejte se do svého nitra a najdete tam věci, které jsou překážkou pro váš vztah s Bohem. A vůbec to nemyslím primárně na nějaké rovině etických prohřešků, tak jak to často vnímáme. Protože takovým skandalonem může být třeba beznadějnost, určitý životní postoj, který zaujímáme. To nemusí být vůbec nějaký konkrétní, viditelný, hmatatelný zlý skutek. Může to být určitá orientace životní. A tady Ježíš velmi tvrdě říká, v takovou chvíli je lepší provést radikální řez a zbavovat se toho, co podráží nohy naší víře.
No ale často jsou to třeba předsudky nebo xenofobie, rasismus.
Ta škála toho, co to může v našem životě být, ta je velmi široká. A myslím, že právě je důležité nezůstat jenom u těch dílčích skutků, slov, činů, ale tu pozornost věnovat právě celé naší životní orientaci. Myslím, že s tím má zkušenost každý z nás, že někdy bojujeme s něčím, co je velmi silné v nás. A v tom si myslím, že to Ježíšovo slovo máme vzít vážně. My ho někdy možná trošku oslazujeme tím, že říkáme, to je jenom taková metafora, není to myšleno doslovně, není to myšleno na ty fyzické údy, které máme, nemáme si uříznout ruku. To je na jednu stranu pravda, ale ta metafora není tím nějak tupější, není tím nějak přehlédnutelnější. Je to velmi silné, výrazné slovo, které má být vážně přijato do našeho života. Není na něm nic sladkého, nemůžeme ho osladit. Je to naopak žíravě slané slovo, což v tom následujícím textu se hned projevuje.
Ty poslední dva verše mluví o soli, to je motiv, který známe z kázání nahoře, kdy Ježíš říká učedníkům, vy jste sůl země. A tady zaznívají slova, každý bude solen ohněm, sůl je dobrá, ztratili však svou slanost, čím ji osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Tak to ještě nějak vysvětli.
Je to těžké místo, protože spojuje několik různých výroků, které vlastně tím společným jmenovatelem je ta sůl. A přitom ty výroky vycházejí z různého kontextu. To znamená, trochu se nám to tady obtížně čte, že to spojuje dva motivy dohromady. Na jednu stranu je ta sůl tady něčím hrozivým, je ohněm, tedy souvisí s obětí a se soudem. Víme, že oběť se solila, že oheň vždycky souvisel s obětní praxí. To znamená, to je jeden kontext, do kterého nás to vede. A na druhou stranu je tam zase ten motiv soli jako něčeho nepostradatelného pro pokrm, něčeho, co dává chuť pokrmu. A to víme, že je motiv silný v evangeliích, že se tam objevuje po vícerokrát. To spojení vlastně ukazuje, že naše životní praxe nějak souvisí s tou obětí člověka Bohu. Že my sami jsme a máme být tou libou obětí a že nemůžeme nějak slevit z toho nároku, který na nás Ježíš klade. Často při čtení písma i při těch nedělních bohoslužbách se opakuje taková žádost, takové očekávání, že písmo by mělo být povzbuzením pro nás, že kázání by mělo být povzbuzením. A tak vlastně dopředu Pánu Bohu říkáme, co od něho chceme slyšet, co jsme ochotní od něho slyšet a co už ne. Nebylo to povzbuzení, to je špatně. Problém je, že novozákonní texty takovou instantní povzbuzující látku v sobě vlastně neobsahují. To povzbuzení, které čerpáme z evangelia, čerpáme z kázání, je vždycky spojené s určitým posláním, s určitou pobídkou k nějaké formě existence, ne zákonickou pobídkou, která by nám říkala, když to neuděláte, je zlé, ale s takovou pobídkou, která nám říká, je tady nadějný způsob života, je tady způsob, který má smysl, který přináší radost, který vám umožňuje podílet se na tom božím jednání v Kristu. Pojďte k němu, chopte se ho, přijměte ho pro sebe. To je povzbuzení, ale zároveň samozřejmě velký závazek a to myslím je i spojením těch textů o soli, které tady čteme v tom našem znění.
A těmito slovy končíme naše dnešní povídání o 9. kapitole Markova evangelia. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Vaším průvodcem a autorem pořadu byl Petr Vaďura.